Ukundukule ifungu lya udatu.
Umutonele malaika wiwilingano lya musaldi. Genaya aliyomba mwenuyo alinazo roho mpungate zya Mulungu nago masonda mpungate. Ndiye manecha milimo yako na ketesi olitanwa muzuwoku nuluwafile. Omise na ugajamilizi ya genayo gange galeko wakufwa. Kwesi kawine milimo yako yele mikomezu hambele na Mulungu. Kunguno yeneye wizo kele esyo waga nukulaga na wagi igagwa. Ugadime na upelo kemoyo. Alesi olu ukavile kumisya mkwiza kwa wako ketesi mwivi. Na aho ukule kakumanecha itungo lya kwiza kwane kwa wako. Alesi ulina wavamo musaldi hovene vakayila uzizye muzoma mienda yavo. Venava vakusimeza hamohene nane vazwalile mienda yape kwesi vasikile isima. Homwene alikinda mwenuyu akuzwe kwa mienda yape nane kuleka kulifuta lina lyakwe mukitabu cha uzuwoku. Sumbwa kule zumelezi alina lyakwe hambele na baba na ba malaika bakwe. Homwene alinagomatwi adegeleke ketesi roho alivawila ba mabilingano. Umutonele malaika wivilingano ya mufile Delfia. Genaya aliyomba mwenuyo alimusondo na walole. Homwene alinalolo fungulo lwa mwa Davidi. Homwene alilugula na kuduhu wa kukowola kulugala. Na alilugala na kuduhu wa kukowola kulugula. Ndiye manecha milimo yako lolaga na akupaga mwango gulugulilwe. Hambele naho. Hogwene kuduhu umo alikowola kulugala. Kwesi nulu olinanguzu ndoduhu wagulindelaga muhayogwane na ukalekani leli nariane. Lolaga kukuletela vamo va sinagogo ya mwashetani. Hovene valewi yitana Wayahudi. Alesi vakavile venavo sumbwa vale lambaha. Lolaga nkuba vezia venava vize kukakovela hamagulu gako. Vamaneche ati na kutogilwe. Kunguno wagulindelaga muhayogwavo jamu wane. Nene mwene kukulindela wewe mwitungo lya magemelo. Holiene likwiza kuigulia na liwelelo lyose. Kubagema wose venava valikala muliwelelo. Lolaga kwiza wangu. Ugadime genayo ulinago. Kuigela ngo umo akupuzie ngala yako. Homwene alikinda. Mweno yunkumuwezia kuwihenge mwisengelo lya Mulungu wane. Nawe akuleka kufuma hangi nane kumutona oyu lina lya Mulungu wane. Na lina lya kaya ya Mulungu wane. Yerusalema mpya. Hoyene yele soka kufuma kuilunde kufuma kumwa Mulungu wane. Na lina lyane ipya nene mwene kile. Homwene alinagomatwi adegeleke ketesi roho alivawila wa mabilingano. Umutonele malaika wivilingano lya mula odikea. Genaya aliyomba mwenuyo ali amen. Homwene alimsangilwa ho mujamu na walole. Wambele wa fitunda fya Mulungu. Ndiye manecha milimo yako ati. Ukavile munedeku ninga museu. Sisoga ulumbe wavagi munedeku ninga museu. Alesi lelo kunguno ulika komanzala. Na ukavile museu ningango munedeku. Kukutuga kumulomo gwane. Kunguno uleyomba. Nene ndi musavi. Na ndina zionsavo. Na nkavile kugaiwa kinu. Na aho ukamanekize ate ulimusakazu. Na kusati walusungu na mupina. Na muhofu na muzule. Ndiku pandaka ugule hawane dhahabu yegusilwe mumoto. Kigele upiwe nsavo na mienda yape, kigele uzwale sonia uzule wako yeleke kuigela. Na uganga wa minso wako gavila minso gako, kigele uone. Wose hovene ndiva togwa, venawo ndiva hilimila na kuvahana na luduko. Kungu no yeneye uganga dike na upiluke moyo. Lolaga, ndewe maha muzigo ndeluguzia. Olo omo aleguigwa muzigwane na alelugula muzigo. Nenengu ingela hawakwe na kulia hamohene nawe, nawe hamohene nane. Homwene alekinda, mwenoyu nkumupa kuikala hamohene nane kuisumbili yakwe. Homwene alinagwa matwi adegeleke ketesi roho alivawila ama vilingano.